pienu, bez piena, ar cukuru, bez cukura, viss visādi varianti.
Zīles jau šī gada raža?
Jā, šī gada raža no Vaboles parka.
Ar svaigu ozolu zīļu kafiju, vietējā muzikanta un garmaškas instrumenta virtuoza Jāņa Ģiptera improvizācija noskaņās, ciemiņus savā pagastā cienā Daugavpils novada Vabolas pagasta pārvaldniece Aina Pabērze. Šis pagasts novadā sevi pozicionējis kā labas ozolu zīļu kafijas gatavotājs, labi pārzinot, kā šī kafija garšo vislabāk un kā to pareizi jāgatavo.
Process ir samērā darbietilpīgi.
Sākumā jālasa zīles, tad tās jāžāvē, vēl jāgrauzdē. Un šādas kafijas pagatavošana ir arī sevi knifiņi, pieredzē dalās Aina Pabērze.
Vēl vēlams, tieksim, būtu varbūt arī pirms tās grauzdēšanas viņas izmērcēt vai nu pienā vai ūdenī. Nu, kādu diennakti paturēt. Tad būs vēl labāka tā kafija. Nu, un tad pēc tā grauzdēšanas procesa tā tad jāsamaļ un jāvāra. Nav vienkārši, nevar uztaisīt tādu studentu kafiju, ko ielē, ieber tasē, pāris karotes aplē un dzer viņam. Nu, ir tas process tā kā kādreiz, kad laukos vecmāmiņas vārīja kādu brīdi. Un lai vēl garšīgāka būtu, tā tad ne tikai ūdenī, bet vismaz puse piena vārot jāpielē klāt. Un 5 minūtes jāpavāra un visi slavē.
Mūsu senči kādreiz dzēra to zīļu kafiju un pagaršojot, es tik tiešām atcerējos bērniem, jo kādreiz vecumā uz plīti stāvēja kanna ar tādu kafiju. Esot ļoti veselīga un ļoti garšīga.
Anitē, kurai Vabola ir dzimtais pagasts, šādu ozolu zīļu kafiju atgādina bērnību, bet Vabolas pagastam šī zīļu kafija kļuvusi stipra par brendu, ar ko tas jau vairākos gadus piedalās tradicionālajā Gardama ielā Daugavpils novada svētkos un ar ko cienā sava pagasta ciemiņus. Tas jau kļuvis par rituālu, saka ozolu zīļu kafijas gatavotāja Aina Pabērze.
Visi tie, kas zināja, ka būs šāds te pasākums, prasīja, vai šogad būs kafija, ka esot dikti laba bijusi. Mēs nevaram pievilt savus apmeklētājus, un tāpēc arī atkal piedāvājam zīļu kafiju.
Šobrīd saunu un pirmo Latgalē naktīs te mīnus 10 grādu ietekmē no kokiem birst pēdējās lapas, līdz ar tam zemē krīt ozolu zīles. Ir pēdējais laiks tās ievākt, saka ozolu zīļu kafijas vārīšanas smalkuma pārzinātāja Aina Pabērze.
Tagad ir ļoti jauka diena, lai pēdējais brīdis, lai salasītu ozolu zīles, un šogad ir ļoti laba raža zīlēm, lielas un treknas, vismaz vabolē.
Tātad, dodoties pastaigā pretī rudenim baudot lapu zeltu, dar ievākt arī kādu ozolu zīļu sāju, lai pamēģinātu pagatavot brīnumaino kafiju un vēl izvirstāk izbaudīt rudens smaržu un garšu. Silvija Smagra, Latvijas Radio Latgalē.